operator.
Dobrodošli u novu priču o filmovima na Omladinskom radiju, super operator Alma i Petar.
Ćao ljudi.
Ćao, ćao. Danas pričamo o nečemu o čemu je trebalo pričamo prošli put i nismo to učinili, verovali vi ili ne. I onda sam ja kliknuo save as i ništa se nije snimilo.
Tehnički problemi.
Dakle, Soundforge, pisali smo im oštru protestnu notu zašto je izgubljena fenomenalna epizoda o Oscarima. Zato ćemo je danas ponoviti.
Odmah se izvinjavamo ako izgubimo malo na spontanosti.
Tako je, da. Znamo što smo pričali prošli put i... Prosto, nikad nije kasno se priča o ovome, tek u martu ćemo da vidimo ko će u stvari da pobedi, a bilo je nekih iznenađenja, bilo je nekih loših reakcija, bilo je svega ove godine, tako?
Sve o svemu pričamo o dodeli Oscara.
Pričamo
odnosno,
o dodeli
nominacijama.
Oscara, može, i spomenut ćemo samo ove neke najvažnije kategorije, jer nemamo dovoljno vremena da raspravljamo, niti znamo o tim tehničkim nekim.
Pa iskreno, ja to zaista nisam stručna.
To ti kažem, da.
To bolje, sad, znaš, montaža,
dizajn zvuka i toga.
Specijalni efekti.
Mogu ja da prepoznam dobro dizajniran zvuk, ali nije da sam stručna, pričam o njemu u smislu filma. Stoga ćemo pričati o onome što znamo. A za početak, evo, samo da kažemo da je najviše nominacija ove godine dobio Oppenheimer, ima 13, tako?
Da, Oppenheimer ima 13 i svakako se najveća bitka nekako vodila između tog Barbenheimera, odnosno između Barbie i Oppenheimera, koji su toku leta zapravo izazvali najviše pažnje tom premijerom u istom danu.
Da.
Ali ipak Oppenheimer je izdominirao u odnosu na Barbie. Najveće iznenađenje jeste što je Barbie nije dobila nominaciju za najbolju žensku ulogu.
Nije dobila nominaciju za najbolju žensku ulogu, to je Margot Robbie, nije dobila nominaciju za najboljeg reditelja, odnosno reditelja.
Nije ni to, da.
Dobila je 8 nominacija za neke manje važne kategorije i jednu dosta važnu, dakle glavna muška sporedna uloga je otišla Ryanu Goslingu, koji je među vremenu reagovao i rekao da to nije fair, da nema Barbie, da nema Kena bez Barbie, da nema Barbie bez Margot Robbie i Rachel, ti sad sam izaborio kako se zove. I,
Greta...
I bio je jako besan zbog toga, međutim, po toj njegovoj logici, nijedan film nikad u životu ne bi mogao da dobije manje od koliko ima, 18-19 kategorija, znači nominacija. Tako da, budala ste izjava, ali eto, čovjek je želeo da, da ostavi nekog traga. Čak i ako ne osvoji nagradu za glavnu, odnosno za porodnu mušku ulogu, ko što neće, onda bar da ostane, bar da ostane nešto iza toga. Ko je tu još kandidovane si videla?
Najbolji film, dakle American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things i The Zone of Interest. Dakle, to je 10 filmova koji su ušli u izbor
kategoriju,
za najbolji film.
I uglavnom, ako ne računamo, sad kao, možemo da se svađamo oko toga da li je Barbie dobar film ili nije.
Mislim da
nije bilo mesto u ovoj kategoriji. Da, nije mu bilo mesto u ovoj kategoriji, ali mislim da mi je jasno zbog čega su ga uglavili tu unutra i to je jedini film koji štrči.
Morali su.
Da, to je jedini film koji štrči. Inače, svi ovi ostali filmovi manje ili više su dobri. Oppenheimer, ja mislim, tu film koji je, ima najzbiljnije izglede za pobedu u ovoj kategoriji. Ima još jedan film koji možda bude iz favoriti senke, u pitanju je Poor Things, koji je inače zaradio 11 nominacija za Oscara.
Jeste.
I o tom filmu smo pričali u onoj novogodišnjoj emisiji, dakle, najbolji filmovi iz protekle godine. Suluda priča o oživljavanju mrtvih ljudi, ili tako, i ponovnoj resocijalizaciji.
Šta ti misliš o Killers of the Flower Moon? Da li oni imaju šansu?
Killers of the Flower Moon kao najbolji film, misliš?
Pa da.
Pa moguće da imaju, iako to nije najbolji Scorsese-ov film.
Dobro,
mislim da čak nije ni izbliza njegov najbolji film. Po mom nekom skromnom mišljenju. Dakle, mislim da će pre Oscara dobiti Poor Things i Oppenheimer, možda čak i Poor Things pre Oppenheimera, da prosto ne bude očigledno kao Oppenheimer. Fakat, zanatski i svakako drugačije film koji je najviše uloženo, tako to je.
Pa, to je, ja mislim, film koji će se najviše pamtiti od svih
ovih filmova.
Ja isto
mislim, da, znači, pamtit ćemo Oppenheimera, pamtit ćemo znaćemo za ubistvo pod mesečnim cvetom zato što je to Scorsese, ali kao ne znam da ćemo ga pamtiti baš tako.
Znači ga ljubitelji Scorsese.
Tako, ljubitelji Scorsese, a bit će tu što neki filmova koje ćemo kad pogledamo će nam ostati u sećanju, ne dugo, ali eto. U svakom slučaju mislim da je tu sad kao da je Oppenheimer i kako se zove Poor Things da imaju najveće šanse za God of Oscar.
Slažem se s tom. Idemo na sljedeću kategoriju, to je dakle kategorija za najbolju režiju. Tu su nominovani Justin Trier za Anatomy of a Fall, Martin Scorsese za Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan za Oppenheimera, Yorgos Lanthimos za Poor Things i Jonathan Glazer za Zonu interesa, odnosno The Zone of Interest. Ja opet kažem Nolan.
I meni se čini zato što ja nekad kad gledam kao koji režiseri dobijaju nagrade, dobijaju Oscara u ovoj kategoriji, nekad ne mogu uopšte da pokačim, mogu pokačim na osnovu kojih kriterijuma se dodeljuje ta nagrada, ali mi se čini da je nekako Nolanov film zanatski najbolje urađen, upakovan.
Da, znaš, kad se setiš tih onih eksplozija, rešenja koje je napravio onog bljeska velikog, svih tih stvari, cijela atmosfera u filmu.
Tako, strukturu filma i sve, dakle, to je nekako meni najkompletniji film ove godine, iako, ako hoćete malo alternativnije i umetnički, opet se vraćam na Poor Things i Yorgos Lanthimosa. Pogledajte film, zato što stvarno, osim što ću se povremeno jako skandalizovati,
da, dobro.
Način na koji je on snimio taj film i kako ga je montirao kasnije i tako dalje, fenomenalan. I stvarno ostaje u sećanju. Pamtit će se dugo. Dakle,
znači, Poor Things je tvoj favorit već u dve kategorije.
Pa već u dve kategorije, zato što jeste, znaš, one situacije u Oscarima kad imaš vrlo očiglednog favorita za Oscara, Oppenheimer.
Da.
I onda dođe noć Oscara i oni krenu da frljaju ko je šta dobio.
I onda sve ode Koreancu.
Ode Koreancu, recimo, ili ode za Zelenu knjigu, ili ode za neki drugi film koji kom niko nije razmišljao kao jeste to dobar film, jeste mu mesto u ovoj kategoriji, ali kao da li je baš tako dobar. Everything Everywhere All at Once je bio potpuno iznenađenje.
Jeste.
I pre njega mnogi drugi filmovi koje smo gledali unazad.
La La Land, koji je isto pokupio nešto brdo Oscara.
Da, mislim, La La Land tad nije dobio za najbolji film, nego je dobio Moonlight, pa je bila ona začkoljica sa karticama i tako dalje. No, o Moonlightu također niko ne misli da će biti najbolji film te godine, ali eto, bio je. Prosto, znaš, stvari se događaju i onda ja negde imam tu rezervu da bi Poor Things mogao bude taj favorit i senke.
Važi, ja kažem Oppenheimer,
okay,
pa ćemo posle Oscara pričati.
Da, naravno.
Stižemo do sljedeće kategorije, to je kategorija za najboljeg glumca. Nominovani su Bradley Cooper za ulogu u filmu Maestro, Colman Domingo za film Rustin, Paul Giamatti za Holdovers, Cillian Murphy za Oppenheimera i Jeffrey Wright American Fiction.
Tako je, to su sad već imamo ovako jedan pool glumaca koji bi svaki rejtelj poželeo u svom filmu. A moj lični i ničim izazvani favorit u celoj priči je Paul Giamatti.
Da, sam htjela da kažem da ti je to favorit sigurno.
Ja jako volim Paula Giamattija, on je sjajan glumac, ovom filmu je također bio jako dobar, iako Holdovers je dobar film, pogledat ćete ga, uživat ćete u njemu, nasmejat će vas dovoljno, osjećat ćete se dobro posle njega, ali mislim da nije kandidat za najbolji film, jel? Međutim, Paul Giamatti stvarno odigrao sjajnu ulogu. Cillian Murphy, Oppenheimer, ponovo favorit.
On je sjajan glumac.
Misli da je sad u pravim godinama da dobije Oscar.
Da, mislim, i prošli put kad smo snimali ovu emisiju da sam ti rekla da je suviše mlad.
Možda
se pričalo o Leonardo DiCaprio.
Ali on je moje godište. Znači, nije to više tako
pa
kao...
Pa dobro, nije onda mlad, onda je...
To ti kažem, to su srednje godine.
Priča od 100 leta.
To su srednje godine. Leonardo DiCaprio dobio u njegovim godinama Oscara.
E, mogu ti reći da se Cillian Murphy drži mnogo bolje od tebe?
Pa dobro, sad od mene, kako bi ti rekao.
Aha, pa mislim, što je... već pričamo o istim godinama.
Zato što tamo u Hollywoodu oni piju krv bebama i onda mogu da budu mladi 100 godina.
To,
ja nemam kadra,
znaš.
Ne postizam od snimanja ovih emisija. Ali ovdje također može da se desi neko iznenađenje i Jeffrey Wright bi mogao da bude taj koji bi mogao da iznenadi negdje iz senke. Bradley Cooper kao Maestro, dobro urađena uloga, jedna od njegovih boljih uloga, ali je Maestro, nažalost, poprilično loš film i mislim da će ga odvući da će njegovu dobru izvedbu odvući na dno. Nisam gledao Rastina, tako da ne znam za Kolmana Dominga.
Ne znam nije. Prelazimo na kategoriju najbolja muška sporedna uloga. Da završimo sa dečacima, pa onda pređemo na žene.
Ajde, može.
Ovako, američka fikcija, Sterling K. Brown, Killers of the Flower Moon, Robert De Niro je nominovan. Robert Downey Jr. za Oppenheimera, Ryan Gosling Barbie i Mark Ruffalo Poor Things. Prvo, ja mislim da je pre svega Robert Downey Jr. zaslužio.
Mislim da je za klasu iznad, da.
Za klasu iznad svih. Ali mislim da će doći do zadovoljavanja marketinga i da će Ryan Gosling zapravo dobiti ovo. Jer jeste bio dobar.
Barbie je dobio 8.
Ali Barbie mora dobiti neki Oscar.
Barbie je dobio do 8 nominacija i mislim da će to, je to sva nagrada koja je potrebna.
Misliš? Ja se nadam da si u pravu.
Možda će dobiti u dizajnu, kostima ili tako tih nekim tehničkim kategorijama. Misliš? Uveren sam da neće. Ovde su dva glumca. I bilo bi jako nepravedno da umjesto Roberta Downey Jr. neko dobije Oscara.
Slažem se.
Je odradio jako dobru sporednu ulogu i Mark Ruffalo Poor Things ponovo. Poor Things, postoji ozbiljan razlog zašto dobio isti broj nominacija kao, ne znam, Ben Hur ili Titanic i tako dalje. Dakle, to je stvarno dobar film. Mark Ruffalo je odlično radio svoju ulogu. Vidjet ćemo u ženskim kategorijama kasnije.
Da, da.
Također. Dakle, Robert Downey Jr. po Mark Ruffalo, Ryan Gosling iz tih nekih političkih razloga.
Upravo to mislim
može
da
bude
kao
favoriti Sergija.
Ajde da mu damo utešnu nagradu.
Znam,
evo mu
Oscar. Da, dobit će to za najbolje dizajnirane čarape Oscar, ili nešto, znaš. Daće im neku ono... Šta daš malom detetu u restoranu da se igra, znaš,
to,
da
budem jedan
od Oscara. To će da im daju. Ali ajde vidjet ćemo, kažem, pričat ćemo ponovo o Oscarima kad se oni dese.
Komentarisit ćemo svaki. Zasluženo, Robert Downey Jr.
Tako je, da, može.
To je to.
Idemo na glumice.
Hajde. Ovako, dakle, kategorija najbolja glumica. Annette Bening za Nijad. Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon. Sandra Huller, Anatomija pada. Carey Mulligan, Maestro. I Emma Stone, Poor Things.
Emma Stone, znači odmah, istog momenta kao...
Slažem
ja
se
mislim da je to uloga njenog života, s dosadašnjeg, nadam se će napraviti još ono milion dobrih uloga, ali ovo do sad što je radila, ovo je za 10 klasa iznad svega što je radila do sada, iako imala jako dobre uloge i ranije. I mislim da ona ovde, moj veliki favorit, Lily Gladstone, Ubistvo pod mesečanim cvetom bi mogla da bude favorit i Senke. Indijanka je u pitanju, nepoznata je glumica, fenomenalno odradila svoju ulogu.
Dakle,
Scorsese ju je tako dobro namestio i podučio i usmeravao da svu patnju jednog naroda u jednoj jako čudnoj situaciji u okviru njihove istorije vi vidite kroz njenu lice i kroz njen performans i mislim da bi Lily Gladstone mogla da bude ta.
Javnost je ovde najviše iznenađena što nema Margot Robbie između
pa,
ovih pet,
čili,
da.
Tako, da.
I čak je australijska policija reagovala na to i rekla da će da istraži slučaj jer je Margot Robbie pokradena.
Da, right. Mislim, kako kažem, australijska policija ako policija u ne znam, stalaću, razumeš. To sad kao, ne damo našeg Noleta, te fore.
To.
Ali, Margot Robbie je žena koja je ozbiljno trebala dobije Oscara za film o onoj čuvenoj klizačici čiji muž i prijatelj su prebili noge njenoj konkurentkinji u Americi.
Da, to je bio
80. godina.
Da.
A kako se... Ja Tonja to. Tonja Harding se zove klizačica, a film se zove I Tonja.
To?
I ona igra glavnu ulogu, ja bih joj odmah dao Oscara za to.
I bila je super u filmu Amsterdam.
U Amsterdamu je bila odlična, tako je, da,
dobra.
Dakle, mislim da se ovako intimno gledajući, ja bi njoj dao Oscara i za ulogu Harley Quinn, ali prosto to se ne događa, jel?
Da, naravno.
Neće
mi se iz filma, sad više ne mogu da se setim, da li je bio film o Petru Panu ili o Winnie Pooh, od Winnie.
Da.
On je meni bila fenomenalna u tom filmu. Takođe, to je bila teška drama, ali
da. Tako da, dakle, ona ima ozbiljan materijal da postane. Glumica bila bi strašna nepravda, prema njoj bi bila nepravda, iako je ona sve uložila u Barbie, da dobije za ulogu Barbie. Kako da kažem, početkom 90-ih se pojavio film, on sredinom 90-ih se pojavio film koji se zove, kako bi onaj, sa Michael Jordanom i sa Looney Tunesima i...
Space Jam.
Film koji traje sati 40 minuta, koji je reklama za Nike. ova reklama za Barbie.
To je
i
to.
Ne možeš ga, mislim, on je dobro urađen, bolje od Space Jam u svakom slučaju, zanatski na svaki drugi i dramski zapletom, ali to je, kako da kažem, taj film je plitak. I sad kao, a oni uporno pokušavaju da rone po njemu.
Nema tu mesta za...
A jednog dana ćemo moći da pričamo o tome kako se ideje feminizma afirmišu pojedinim filmovima. I ja ću kao odgovorno tvrditi da je način na koji se ideja feminizma radi, odnosno kako je ispričana u Barbie, loša. A kao postoje hiljadu drugih načina da se feminizam promoviše na pravi način kroz film. Dakle, ajde, zaboravimo više ovaj Barbie, previše vremena je posvećamo.
I prelazimo na poslednju od ovih velikih kategorija, to je kategorija za najbolju sporednu glumicu. Emily Blunt ulogu u filmu Oppenheimer, Daniel Brooks za The Color Purple, America Ferrera Barbie, Jodie Foster Nia i Davin Joy Randolph The Holdovers.
Ok. Ko je gledao Oppenheimera i video Emily Blunt,
reći
u toj ulozi
Blunt.
Reći Emily Blunt. Ko je gledao Njad, reći Jodie Foster. Ja koji sam gledao, koji pratim sad nove epizode True Detective-a, kažem Jodie Foster.
Tako je,
za bilo šta.
Ali se zakačio.
Znači, Jodie Foster koja kuva jaja i gleda u šporet Oscar.
Tako. Odmah.
Da, da. Nema mnogo tih glumica koje ja baš kao tako jako cenim. Jodie Foster u svojim 60. godinama je jedna ozbiljna glumica, jel? Mislim, uvijek je bila dobra glumica.
Uvijek.
Ali kao se je stvarno dobra, uglavnom Njadu je bila dobra. I međutim, mislim da je ovde Emily Blunt nekako najupečatljivija.
Yes.
Nisam siguran i ne mogu da odlučim da li su svi ti ljudi upečatljivi iz Oppenheimera, zato što su oni sami, sigurno su sami dobri, odradili dobre uloge i odradili šta je trebalo, ali mislim da je
da ih je Nolan malo posložio.
Da je Nolan tu, u stvari, najveća zasluga za njega, jer je napravio film u kome je dozvolio da toliko ljudi i toliko stvari zasija.
Jeste, to je stvarno film koji,
to je recimo
koji
jedno
pogledati.
Htela sam još nešto da ti ispričam. Da, Ryan Gosling, to je bila ova priča o da nema Kena bez Barbie.
To.
Potpuna budalaština. Inače, treba se podsjetimo da je da niko nije siguran kako je zlatni trofej dobio ime Oscar. Pričali smo o tome u prošloj emisiji koja nije bila snimljena.
Da
ćemo vrlo oprezno
da,
ovdje završavamo.
Sad
da privodimo kraju jako oprezno. Ali da, zašto se u stvari zove Oscar?
Niko ne zna.
Niko ne zna.
Niko živ ne zna. Mi smo se izlupetali
rekli,
i
da.
To je to. Ima nekih teorija
da
je po nečije mužu, po nečije ženi, po nečije tetki, ali ajde,
ali
Petre, molim te.
Kaže, pokojni američki hollywoodski pisac Sidney Skolski tvrdio da je nagradi dao nadimak i koristio ga u svojoj kolumni 34. godine. A onda je Bette Davis, glumica, takođe tvrdila da ime proizašlo iz njenog zapažanja da poleđena statueta izgleda kao njenog muža Harmona Oscara Nelsona. Ok, vrlo subjektivno.
Da. Pa,
najpopularnija teorija je ona koja se pripisuje bivšoj akademskoj bibliotekarki Margaret Herrick, koja je izjavila da zlata statueta liči na njenog ujaka Oscara. Dakle, ne znam koji od ovih objašnjenja
je besmislenije.
Da, besmislenije i nije zaslužilo da uđe u istoriju Oscara kao bilo kakva vrsta objašnjenja.
Bolje da jednostavno kažu, ne znamo.
Ali godina, ovo što znamo, je Akademija je zvanično osvojila nadimak 39. godine, tako da je od 39. godine pa na ovamo mi ovu nagradu zovemo Oscar. Tako da, eto, to su to su otprilike sve što smo imali, pričamo o tome.
Pričat ćemo naravno i dalje o Oscarima kada bude ta dodela i onda ćemo malo da uporedimo ove naše prognoze sa realnim stanjem.
Tako je.
A vi svakako iskoristite priliku i pogledajte neke od ovih filmova, mnogi su već izašli na streaming servisima.
Tako je, sve može već skoro da se pogleda. Obratite pažnju i na 81. dodelu nagrade Zlatni globus u Los Angelesu, koji obično malo pokazuje u kom pravcu bi Akademija mogla da razmišlja kada dodeljuje. Dakle, film koji je najviše nagrada dobio je Oppenheimer Christophera Nolana. On je od 8 nominacija dobio 5 i to kategorijama za najbolji film, režiju, najbolje glumce, najbolju sporednu mušku ulogu i najbolji originalni scenarijo.
Znači, sve što smo
hvala,
rekli.
Tako je, da, hvala puno. Mislim da bi čak i najbolja ženska sporedna uloga mogla da bude u ovoj priči, no Oscar je drugačiji, uvijek ima nekih iznenađenja, sigurno sam će ih biti ovog puta.
Aha.
Samo, hoćemo da ih psujemo i ćemo da ih hvalimo kad se to završi, da ćemo tek da vidimo.
Znaš što ja stvari čekam? Šta? Čekam onu priču o Zlatnim malinama.
Što?
Pa baš me zanima ko su to bili najgori filmovi. I da li ćemo tu pronaći
Barbie? Pa prati, kažem, ovo je jedna od redkih godina kad ja nisam ispratio uopšte kao koji su sad... Ne sjećam se da sam gledao prošle godine, recimo 2023. loš film jer nisam imao vremena da gledam filmove generalno,
dobro,
toliko,
to je već
pa sam onda birao, pa sam onda birao šta ću da gledam i uglavnom sam gledao dobre filmove. E sad, kao nisam natrčao, nije nešto loše.
Ajde.
Razmislit ćemo o tome.
Razmisli.
I posvetit ćemo sigurno jedan super operator i Zlatim Alirama.
Može. Dogovoreno.
Okay. Toliko za sada, slušamo se narednog četvrtka.
I pazi kako snimaš emisiju.
Save as...
operator.